En þú hefur haft eiginlega meira gaman að svona gátum og vísum og öðru bundnu máli heldur en beint sögum.
Já, það var meira með það og við vorum dáldið að yrkjast á sískinni eldri.
Já.
Þú getur ímyndað þér að bróðir minn kunni nú eitthvað svona.
Jú, jú.
Komast vel að orði.
Já. En lærðurðu þá ekki eitthvað af gátum eftir aðra? Vist þú hafði svona gaman að gátum sjálf?
Ég hefði svona að gleyma þeim mikið. Ég hafði voða gaman að gátum.
Já. En þú hafði heyrt gátunum, gátum til að minnst pennan?
Nei.
En...
Svo hef ég búið til þeirri á 14 ára, þá bjó ég til erindi, ég var í smalamennsku. Í svo dásanlegu veðri, það er náttúrulega ekki, það var á Laxabakka. Og það var niður við sjó, það nú hætti ímynda sér þá fegurð. Og æðarfuglinn að gú-gúa. Og þá, skal ég segja, bjó ég til erindi. Sem Þórarinn Guðmundsson hefur búið til lagvið. Núna bara fyrir tveimur árum.
Uh-huh.
En ekki komið út neist að nema ekki svo ég viti til.
Nei. Þú ekki fara með það fyrir mig.
Já, ef þú...
Já, já.
Já. Fagur árdags engill boðar öllu sem að hefur líf. Sjáuð dagsins rósa róða, rennur sól haf og bý. Nú ómans væru vöku ljóð, vakni gjörvöll Íslands þjóð.